ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์ภาคมาฆบูชา ล่วงมาถึงอันดับที่13ในวันนี้แล้วและเป็นอันดับสุดท้ายของภาคนี้การบรรยายทุกครั้งในภาคนี้ได้กล่าวโดยเรื่องกขกกาของพุทธบริษัทในแง่มุมที่ต่างๆกันเรียกชื่อปีกย่อยออกไปตามใจความสำคัญของเรื่องนั้นๆส่วนวันสุดท้ายวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าประมวลเรื่องอันเกี่ยวกับกขกกาทั้งปวง นี่หมายความว่าเรื่องกขกกาหลายๆชนิดที่ได้กล่าวมาแล้วแต่วันก่อนๆ นั้นวันนี้จะได้สรุปความ เอามากล่าวในที่เดียวกันเพื่อเป็นการทบทวน และเพื่อสะดวกแก่การทำความเข้าใจพร้อมๆกันด้วย สิ่งแรกที่สุดที่ได้ยกขึ้นมาปรารภเรื่อยๆมาก็คือข้อที่ว่าเราพุทธบริษัททั้งหลายไม่รู้จักเรื่องที่เป็นชั้นรากฐานที่สุดขนาดที่ควรจะเรียกว่ากขกกากันอยู่เป็นส่วนใหญ่หรือจะรู้บ้างก็ไม่ถึงขนาดที่จะสำเร็จประโยชน์ได้นี่มันเป็นเพราะว่าเราได้ทำผิดกันเรื่อยๆมาคือไม่ได้ศึกษาเรื่องที่เป็นรากฐานแต่แล้วก็สั่งสอนกัน อย่างที่เรียกว่าขอไปที หรือเรียกว่าอย่างรีบด่วนที่หรือว่าไม่อยากจะลำบากเกินกว่าที่จำเป็น ถ้าจะยกตัวอย่างก็เหมือนอย่างว่าเราเรียนหนังสือโดยไม่เรียนกขกกาก็ทำได้คนโบราณเขาเรียนหนังสือก็สอนให้อ่านเลยเช่นเอาหนังสือเรื่องลักษณาวงศ์มาเปิดใบแรกก็ให้อ่านเลยสอนอยู่ไม่เท่าไรก็อ่านได้เหมือนกันคนพวกนี้ก็ไม่รู้ว่ากขกกานั่นเป็นอย่างไรหรืออีกทางหนึ่งเราเรียนภาษาโดยเฉพาะภาษาต่างประเทศเราก็เรียนให้รู้เรื่องเรียนแปลให้รู้เรื่องเท่านั้นแล้วก็ยังไม่รู้ไวยากรณ์เลยเช่นนี้จะเรียกว่ารู้ภาษานั้นดีไม่ได้ต้องเรียนไวยากรณ์อีกทีนึงเนื่องจากไวยากรณ์นั้นมันเป็นเรื่องไม่ชวนเรียนมันน่าเบื่อคนก็ไม่ค่อยจะเรียนแม้มีให้เรียนก็เรียนอย่างเสียไม่ได้การรู้ภาษานั้นจริงไม่สมบูรณ์ก็ไม่ได้เรียนไวยากรณ์เดี๋ยวนี้พุทธบริษัทเราก็เรียนพุทธศาสนากันในลักษณะอย่างนั้นคือเรียนสอนอ่านสวดกันไปเลยโดยไม่ต้องเรียนกขกกาหรือเรียนรู้เรื่องอะไรคร่าวๆไปโดยไม่ต้องรู้หลักสำคัญ ที่เป็นชั้นรากฐานแต่ละอย่างละอย่างของธรรมะนั้นๆ นี่คือความจริงที่ซ่อนเร้นอยู่ที่ทำให้เราไม่รู้ธรรมะนั้นอย่างชัดแจ้ง แต่ต่อมาเอามาเรียกว่าก็ขอกอกาที่เรายังไม่ได้เรียน ที่เรียกว่าก็ขอกอกาอย่างนี้บางคนก็ไม่เห็นด้วยคือไม่ยอมรับว่ามันเป็นคอขอกอกาก็มันเป็นของยาก แต่ถ้าว่าโดยแท้จริงแล้วเรื่องรากฐานทั้งหลายที่ควรจะเรียนก่อนอื่นนั่นต้องเรียกว่าเรื่องเบื้องต้นหรือเรื่องคอขอกอกาเอาละเป็นอันว่าเรามาปรองดองกันในข้อที่ว่าการพูดก็ต้องเรียนคอขอกอกากันใหม่นี่ขอให้ถือเอาเป็นเครื่องกระตุ้นจิตใจให้ตั้งหน้าตั้งตาเรียนกันเสียให้เสียใหม่เรียนกันเสียใหม่ให้เป็นอย่างดี คนที่ไม่รู้จักละอายก็ควรจะละอายกันเสียบ้างเมื่อเรียนมาถึงบัดนี้แล้วก็ยังไม่รู้เรื่องกขกกา การพูดเช่นนี้ก็เลยได้ผลเพิ่มขึ้นไปในข้อที่ว่าจะเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจให้คนที่กราบนั่นกล้าหาญกันบ้าง คนที่ไม่ค่อยละอายนั่นจะได้รู้จักละอายกันจะบ้างจะได้ขยันขันแข็งในการที่จะเรียนเรื่องที่เป็นรากฐานหรือเป็นเบื้องต้นที่สุดจนควรจะเรียกว่ากขกกาดังที่กล่าวแล้วมาตมาได้เคยกล่าวมาทุกครั้งที่บรรยายว่าเรื่องกขกกานั่นมีทั้งฝ่ายปรมัตถธรรมและฝ่ายศีลธรรมฝ่ายปรมัตถธรรมคือเป็นธรรมะกันชั้นจริงคือชั้นที่ไม่สมมติคือเป็นธรรมะที่บอกสอนเรื่องไม่มีตัวตนส่วนศีลธรรมนั่นเป็นเรื่องที่สมมติให้เป็นบุคคลและมีตัวมีตนคำสอนประเภทที่มีตัวมีตนเป็นหลักสำหรับจะได้เป็นที่ตั้งแห่งความรักความสนใจความพยายามให้แก่ตนเองอย่างนี้ก็เรียกว่าเรื่องศีลธรรม ส่วนเรื่องปรมัตถธรรมนั่นพยายามจะสอนแต่ในแง่ที่ว่ามันไม่มีสิ่งที่ควรจะเรียกว่าตัวตนที่พระพุทธภาษิตที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้เองมีทั้งสองประเภทคือประเภทศีลธรรมก็มีประเภทปรมัตถธรรมก็มีแม้ในธรรมะชื่อเดียวกันคือเรื่องบุคคลว่ามีบุคคลหรือไม่มีบุคคล ตัวอย่างเช่นเมื่อทรงสอนเรื่องศีลธรรมก็สอนอย่างว่าอย่างเช่นกับว่าเรามีกรรมเป็นของเรา เราทำกรรมใดไว้เราจักได้รับผลแห่งกรรมนั้นเนี่ยเราทำดีก็ตามเราทำชั่วก็ตามเราจะได้รับผลแห่งกรรมนั้นอย่างนี้มันมีตัวเรามันมีตัวคนเรียกว่าตัดสอนอย่างศีลธรรมจะเป็นเรื่องขอกาที่สุดคือคล้อยตามความรู้สึกสามัญสำนึกของสัตว์ทั้งหลายที่ไม่เคยฟังธรรมะมาแต่ก่อนก็เรียกก็รู้สึกว่ามีตัวมีตนหรือได้ฟังธรรมะที่เป็นคำสั่งสอนแต่มีเรื่องแต่เรื่องที่มีตัวมีตนเขามีความรู้สึกที่เป็นตัวตนอยู่ตลอดเวลาก็ทรงสอนเริ่มต้นด้วยกขกกาทำนองนี้ว่าเรามีตนก็รักตนก็สงวนตนให้ดีคือประพฤติดีนั่นเองแต่พอถึงคราวสอนเรื่องปรมัตถธรรมก็สอนตัดสอนเรื่องอนัตตาสุญญตาโดยเฉพาะบุคคลที่ประกอบอยู่ในขันธ์ทั้ง5นั้นไม่มีส่วนใดที่จะเป็นตัวเป็นตนไม่มีบุคคลอย่างนี้ ทีนี้คน พวกหนึ่งก็จะรู้สึกว่าไอ้เรื่องไม่มีตัวไม่มีตนนี่มันเป็นเรื่องสูงสุดเป็นเรื่องลึกซึ้ง แต่อาตมาก็เอามาทำเสียให้อยู่ในระดับเดียวกันว่ามันเป็นเรื่องกอขอกอกาเพราะการที่เราจะเรียนเรื่องขันเรื่องธาตุเรื่องอายตนะเรื่องไม่มีบุคคลนี่มันก็เป็นเรื่องกอขอกอกาแต่ว่ามันเป็นกอขอกอกาของเรื่องประเภทปรมัตถธรรมคือที่จะเป็นตัวพุทธศาสนาโดยแท้จริงนั่นเองเมื่อเรื่องมีตัวมีตนมันเป็นของพวกคนเหล่าอื่น ไม่ใช่ของพุทธศาสนาโดยเฉพาะเพราะใครๆก็สอนอย่างนั้น พุทธศาสนาจะแปลกออกไปก็สอนเรื่องไม่มีตัวตนนั้นการเริ่มสอนเรื่องไม่มีตัวตนนี้ควรจะถือว่าเป็นการเริ่มเรียนกอขอกอกาในพระพุทธศาสนาดังนั้นคำสอนเรื่องธาตุเรื่องอายตนะเรื่องขันธ์หรืออะไรก็ตามที่แยกออกไปไม่มีตัวคนเหลืออยู่ที่ไหนนั่นควรจะถือว่าเป็นกอขอกอกาของพุทธศาสนาโดยแท้จริงแต่แล้วก็มีคนเป็นอันมากไม่ยอมแล้วยังกล่าวหาอาตมาว่าท่านพุทธทาสนี่สอนแบกแนวบ้าบ้าบอบออย่างนี้เสมออย่างนี้ก็ไม่โกรธแล้วก็ไม่ถือสาอะไรยังคงมุ่งหมายที่จะพูดถ้อยคำที่กระตุ้นเตือนใจท่านทั้งหลายให้สมัครเม่นเรียนกอขอกอกาประเภทนี้กันเสียทีเพราะมันอยู่ที่ตรงนี้แหละที่พุทธบริษัทยังทำเสียชื่อขายหน้าไม่สมกับที่เป็นพุทธบริษัท ก็อยู่ที่ตรงนี้พุทธบริษัทก็แปลว่าผู้รู้ตามพระพุทธเจ้าเมื่อควรจะรู้เรื่องไม่มีตัวไม่มีตนส่วนเรื่องของคฤหัสถ์นั่นก็สอนไปในฐานะที่ว่ามันเป็นเรื่องทั่วไปของคนซึ่งยังไม่มีอะไรแปลกยังไม่มีอะไรพิเศษออกไปจากคนธรรมดานี่สรุปความว่าเรื่องกอขอกอกานั้นต้องแบ่งออกเป็นสองฝ่ายสองประเภทสองระดับแล้วแต่จะเรียกคือ ฝ่ายปรมัตถธรรมนี่เป็นเรื่องจริงพูดเรื่องความไม่มีตัวตน ฝ่ายศีลธรรมนี่เป็นเรื่องสมมติว่าให้มีตัวตนแล้วก็พูดไปตามสมควรแต่ความรู้สึกทั้งบุคคลที่ยังไม่รู้สมมติแล้วก็หลงว่ามีตัวมีตนเราไม่รู้เรื่องขันห้ากันอย่างถูกต้องนี่ก็หมายความว่าเราพยายามจะสอนจะเรียนเรื่องขันห้าด้วยกันตลอดเวลาแต่ไม่มีความรู้อย่างถูกต้องจนรู้กันไปในทางที่ว่าเรามีขันห้าครบทั้งห้าตลอดเวลาอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่ผิดจากความจริงยิ่งกว่าที่จะผิดที่บางคนไปไกลยิ่งกว่านั้นคือแม่นอนหลับอยู่เราก็มีขันทั้งครบทั้งห้านี่ก็ยิ่งผิดมากไปเกินกว่าที่จะเรียกว่าผิดเพราะเรื่องขันห้านั่นมันจะมีพร้อมกันไม่ได้มันจะมีมาตามลำดับแล้วถึงกับว่าอันหนึ่งต้องดับไปก่อนอันหนึ่งจึงจะมีก็มีเช่นเรามีเวทนาแล้วเวทนานั้นถูกยึดถือเป็นสัญญาหรือถูกปรุงแต่งเป็นสังขารคือความคิดความรู้สึกประเภทเวทนาขันต้องระงับไปก่อนมันจึงจะมีความรู้สึกประเภทสัญญาขันหรือสังขารขันเกิดขึ้นในใจแทนที่อยู่ได้เพราะว่ามันไม่สามารถจะรู้สึกพร้อมกันหลายอย่างในบรรดาสิ่งที่มันมีหน้าที่หรือกิจการงานต่างกันเราต้องเรียนเรื่องขันห้ากันเสียใหม่ในฐานะเป็นเรื่องกอขอกอกาของฝ่ายปรมัตถธรรมท่านทั้งหลายจะเรียกอย่างไรก็ตามใจแต่อาตมาจะขอเรียกว่ากอขอกอกาเพราะว่ามันเป็นสิ่งแรกที่เขาให้เรียน เมื่อเราไปอยู่วัดเป็นตัวเป็นเด็กตัวเล็กๆของตัวเขียนคอคอคอคาใส่กระดาษกระดานให้เรียนไม่มีอะไรจะให้เรียนก่อนหน้านั้นถ้าจะมาศึกษาเรื่องของพระพุทธเจ้าโดยตรงขอให้ฟังให้ถนัดชัดเจนว่าโดยตรงเรื่องพระพุทธศาสนาโดยตรงแล้วก็ต้องเรียนเรื่องขันธ์ห้าก่อนถ้าจึงจะรู้อะไรต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับเรื่องของขันธ์ห้านั่นแม้ว่าในเรื่องขันธ์ห้ามันจึงจะมีประกอบอยู่ในอะไรบางอย่างเราก็ต้องเรียนหมดแต่เราเรียนต้องเรียกว่าเรื่องขันธ์ห้าด้วยกันทั้งนั้นเดี๋ยวก็จะได้พิจารณากันดูว่าเรื่องขันธ์ห้านั่นมันมีเรื่องอะไรรวมอยู่บ้างเราไม่รู้ข้อนี้แล้วก็ควรจะเรียกว่าเราไม่รู้ขอกาของพุทธศาสนานี่ในฝ่ายศีลธรรมเราก็ยังรู้ไม่ดีรู้ไม่จริงอย่าหาว่าประมาทว่าดูหมิ่นดูถูกอะไรเลย เราไม่รู้โดยแท้จริงเรื่องศาสนาคมเรื่องทานเรื่องศีลอย่างถูกต้อง เรารับศาสนาคมอย่างนกแก้วนกขุนทองทั้งที่ไม่รู้เรื่องศาสนาคมนั่นเลยก็ทำได้ก็มันเป็นเพียงพิธีรีตองเท่านั้นและโดยมากก็ทำกันเพียงเท่านั้นเพราะเมื่อได้ทำอย่างนั้นมันก็พอใจเสียแล้ว นี่เรียกว่าไม่รู้เรื่องศาสนาคมทั้งที่รับศาสนาคมอยู่ทุกวันไม่รู้เรื่องทานทั้งที่ทำทานอยู่เป็นประจำทุกวันเช่นไม่รู้ว่าทานนี่ทำเพื่ออะไรแล้วก็ทำไปตามความประสงค์ของตัวมันก็กลายเป็นทานที่ไม่ถูกต้องตามหลักของพุทธศาสนาไปเสียก็ได้เช่นว่าทำทานเพื่อจะแลกเอาสวรรค์แลกเอาวิมานเป็นการค้ากำไรเกินควรอย่างนี้อาตมารู้สึกว่าไม่ใช่พุทธศาสนาที่ถ้าจะว่ากันโดยประวัติมันก็มีมาแล้วก่อนพุทธศาสนาเกิดที่เขาสอนให้ทำทานอย่างนี้การทำทานในพุทธศาสนานั่นต้องเพื่อทำลายการเห็นแก่ตัวคือที่เราให้ทานออกไปนั่นไม่ใช่ไปแลกเอาสวรรค์วิมานมาแต่ว่าจะให้การทำทานนี่มันพาเอาความเห็นแก่ตัวเป็นความขี้เหนียวความโลภต่างๆนี่ออกไปหมดจากเนื้อจากตัว ถ้าไปรับเอาสวรรค์วิมานเป็นกำไรมหาศาลเข้ามามันก็ยิ่งเพิ่มความเห็นแก่ตัวไปลองคิดดูดีนั้นเราไม่รู้จักเรื่องทานในลักษณะที่เป็นการกระทำอันถูกต้องของพุทธศาสนาในขั้นที่เป็นขอกากันอย่างนี้ แม้เรื่องศีลก็อย่างเดียวกันอีกคนส่วนมากอยากจะรักษาศีลอวดคนหรือว่าอยากจะรักษาศีลเพื่อแลกเอาสวรรค์วิมานไม่ได้รักษาศีลเพื่อจะกำจัดกิเลสส่วนที่จะออกมาทางกายทางวาจาอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าไม่รู้กอขอกอกาเมื่อในฝ่ายศีลธรรมซึ่งจะได้ว่ากันโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนอกจากนั้นก็ไม่รู้เรื่องการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาอย่างถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนายังมีเผลอทะเลทลายออกไปเป็นแบบอื่นอย่างอื่นไม่ตรงจุดตั้งต้นของพุทธศาสนามันก็เรียกว่าไม่ถึงกอขอกอกาของสมาธิวิปัสสนานั่นเองจึงเห็นว่าเราควรชำระสะสางปัญหา เรื่องกอขอกอกานี้ให้ทุกแขนงกันเสียทีนี่แหละคือคำปรารภเรื่องนี้ตั้งแต่แรกเริ่มการบรรยาย ขอท่านทั้งหลายเอาไปคิดดูให้ดี ถ้าเห็นด้วยก็คงจะง่าย ในการที่จะเรียนกขกกากันต่อไป ที่จะสร้างความเข้าใจด้วยการประมวลคำบรรยายหลายครั้งแต่หลายครั้งเอามาแต่ใจความอีกครั้งหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับปรมัตถธรรมกกขกกาทั้งฝ่ายปรมัตถธรรมนั่นมันยังมีปัญหาอยู่อย่างไรโดยละเอียดแต่ก็โดยสังเขป โดยละเอียดคือครบทุกเรื่องที่ควรจะรู้แต่โดยสังเขปก็คือพอเท่าที่จะเข้าใจได้เรื่องปรมัตถธรรมนั่นเป็นเรื่องสอนความไม่มีตัวตนดังที่ได้กล่าวแล้วคู่กับศีลธรรมที่จะสอนเรื่องความมีตัวตนแล้วก็ทำให้ดีกขกกาของปรมัตถธรรมนั่นมีจุดใหญ่รวมอยู่ที่เรื่องขันธ์ทั้ง5คำเดียวก็พอเพราะว่าความทุกข์ก็จะเกิดที่นี่และความดับทุกข์ก็จะต้องดับที่นี่แต่เรื่องขันธ์ทั้ง5นั่นมันกินความมากกว้างครอบคลุมลงไปถึงเรื่องเช่นเรื่องธาตุเรื่องอายตนะที่จะเรียงลำดับกันอย่างไรรู้ก็เหมือนก็ดูเหมือนว่าจะไม่รู้กันเสียแล้วว่าจะเรียงลำดับกันอย่างไรจะเรียงลำดับว่าธาตุอายตนะขันหรือจะเรียกขันธาตุอายตนะหรืออายตนะขันธาตุนี่ก็จะเห็นได้ในการที่พูดกันนั่นเองว่าเขาเรียงลำดับมันอย่างไรแล้วแสดงให้รู้ว่าคนนั่นมันรู้จักสิ่งเหล่านั้นหรือไม่ถ้าไม่รู้จักมันก็ต้องเรียงผิดท่านจะท่านจะพูดว่ากขคคงมันก็พูดว่างอกขคอะไรมันก็ไม่มีไม่ถูกระดับไม่ถูกลำดับเราจะต้องเรียงว่ากขคคงไม่ควรจะไปเรียงมันสลับกันไปอย่างอื่นเพราะแม้จะเรียงเรื่องกขคคงนี่เขาก็มีหลักที่จะเรียงไม่ใช่ว่ากันตามหน่อยเดาซุ่มคือมีหลักที่จะต้องเรียงตัวอะไรก่อนเอาตามไหนอวัยวะที่มันทำให้เกิดเสียงนั่นอะไรมาก่อนอะไรมาหลังหรืออะไรหนักอะไรเบาด้วยอวัยวะอันไหนมันมีหลักครบทุกวรรคของตัวกขกคงจชชชยที่เรื่องขันธ์ทั้ง5นี่ก็เหมือนกันมันก็ควรจะเรียงคำว่าธาตุก่อนแล้วอายตนะติดตามมาแล้วก็ขันเป็นอันสำคัญเป็นตัวสำคัญเกิดขึ้นแล้วก็เลยไปเป็นอุปาทานขันที่หลังจากนั้นก็คือความทุกข์ถ้าต่อไปจากนั้นอีกก็เป็นเรื่องการปฏิบัติเพื่อจะดับเสียซึ่งความทุกข์นั้นคือศีลสมาธิปัญญาแล้วเรื่องสุดท้ายก็ต้องเป็นเรื่องมรรคผลนิพพานท่านลองสังเกตดูดีว่ามันมีความจำเป็นอย่างไรที่จะต้องเรียนต้องเรียงลำดับกันอย่างนี้เพราะว่าธาตุเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติเป็นธาตุธาตุธาตุธาตุไปในรูปกี่สิบกี่ร้อยธาตุแต่ที่สำคัญสำคัญก็เช่นธาตุดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่รู้จักกันดีแต่ยังรู้จักกันผิดอย่างหน้าร้องไห้ที่รู้จักธาตุดินว่าคือก้อนดินรู้จักธาตุน้ำว่าคือน้ำในโอ่งรู้จักธาตุลมว่าไอ้ลมอากาศที่หายใจออกข้าวรู้จักธาตุไฟที่ติดขึ้นหุงข้าวอย่างนี้มันผิดว่าธาตุทั้งสี่นั่นมันไม่ได้หมายถึงตัววัตถุอย่างนั้นนี่อยากจะขอบอกให้ทราบไว้ทีหนึ่งด้วยไว้อีกทีหนึ่งด้วยว่ามันมีหลักที่จะควรทราบไว้ว่าในพุทธศาสนานี้ไม่มีหลักที่จะพูดถึงวัตถุเลยถ้าจะพูดถึงวัตถุใดๆก็ตามจะเล็งถึงคุณสมบัติแห่งวัตถุนั้นมากกว่าที่จะเล็งถึงตัววัตถุนั้น ถ้าพูดถึงธาตุแล้วในทางฝ่ายการศึกษาอย่างโลกโลกในปัจจุบันนี้แม้พวกฝรั่งที่เป็นคนยอดเยี่ยมในทางการศึกษาฝ่ายนี้เมื่อพูดถึงธาตุเขาก็หมายถึงตัววัตถุธาตุทั้งนั้นจะหมายถึงตัววัตถุที่เขาสมมติชื่อเรียกว่าธาตุนั้นทั้งนั้นแหละแต่ถ้าธาตุในพุทธศาสนาแล้วจะไม่ได้เล็งถึงไอ้ตัววัตถุนั้นโดยตรงแต่จะเล็งถึงคุณสมบัติที่มีอยู่ในตัววัตถุนั้นไอ้ตัววัตถุนั้นไม่ต้องสนใจก็ได้เพราะมันมีค่าเพราะมันมีคุณสมบัติชนิดนั้นอยู่ดังนั้นจะเห็นได้จะเห็นได้ทันทีว่าพุทธศาสนานี้มุ่งจะสอนเรื่องนามธรรมมากกว่าเพราะสิ่งที่เรียกคุณสมบัตินั่นมันกระเดียดมาในทางเป็นนามธรรมแล้วมันไม่มีตัวตนที่จะจับฉวยโดยตรงได้นี่แหละคือหลักสำคัญอย่างหนึ่งซึ่งซ่อนเร้นอยู่แต่ก็เป็นขั้นต้นที่สุดในชั้นที่เป็นคอขอกอกาว่าพุทธศาสนานั่นมุ่งหมายจะชี้แจงสั่งสอนเปิดเผยในเรื่องฝ่ายนามธรรมหรือฝ่ายจิตใจมากกว่าดังนั้นเมื่อกล่าวถึงธาตุเช่นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมก็จะเล็งถึงคุณสมบัติที่มีอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าธาตุนั้นๆเช่นว่าปฐวีธาตุจะแปลว่าธาตุดินแต่นี่ได้เล็งถึงตัวดินโดยตรงโดยเฉพาะเจาะจงและเพียงเท่านั้นก็จะไปเล็งถึงคุณสมบัติที่เราจะเห็นได้ง่ายๆที่มีอยู่ในก้อนดินคือคุณสมบัติที่มันเป็นของแข็งมันกินเนื้อที่อย่างนี้เป็นต้นคุณสมบัติที่ทำให้เกิดการกินเนื้อที่หรือขยายเนื้อที่ออกไปนี่คือธาตุดิน ทีนี้อาโปธาตุธาตุน้ำมันก็ได้แก่คุณสมบัติที่จะเกาะกุมไม่ให้กระจัดกระจาย เป็นเดียวกับลักษณะของน้ำเราจะเห็นว่ามันมีลักษณะกุมตัวเข้ารวมตัวกันเป็นหน่วยน้ำหนึ่งหน่วยหนึ่งเสมอไปเว้นไว้แต่มันจะมีอะไรซึ่งมีอำนาจเนื้อกว่ามาแยกมันออกไปถ้าปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วน้ำนี่จะเกาะกลุ่มเข้ามาหากัน คุณสมบัติอันนี้เรียกว่าธาตุน้ำ นี่ไง ธาตุลมก็คือคุณสมบัติที่มันลอยได้ระเหยได้เคลื่อนไหวได้มีความหมายเป็นคุณสมบัติของการเคลื่อนไหวไปคือเตโชธาตุธาตุไฟก็คุณสมบัติที่มันเผาไหม้ทำการเผาไหม้แก่สิ่งอื่นหรือจะเรียกอีกทีหนึ่งก็ว่าอุณหภูมิถ้าอันอุณหภูมิหนึ่งมันสูงกว่าอุณหภูมิหนึ่งมันก็เผาเอาอุณหภูมิที่ต่ำกว่าท่านอุณหภูมินั่นแหละคือความหมายของคำว่าธาตุไฟแล้วมันจึงมีได้แม้ในน้ำน้ำเย็นที่เราดื่มเข้าไปแก้วหนึ่งอย่างนี้มันก็มีธาตุไฟคืออุณหภูมิระดับหนึ่งแล้วมันก็มีธาตุน้ำมีธาตุลมคือว่าในน้ำนั้นมีส่วนที่เป็นของระเหยเป็นการระเหยได้ในน้ำนั้นก็มีธาตุดินแต่มันละเอียดเกินไปกว่าที่เราจะเห็นได้เพราะมันมีการกินเนื้อที่มันเป็นอนูที่ละเอียดเกินไปแต่มันเป็นลักษณะของธาตุดินแล้วมันก็เป็นธาตุน้ำคือมันเกาะกลุ่มกันอยู่เหมือนกับมันเป็นก้อนของน้ำนั่นในน้ำที่เราดื่มเข้าไปแก้วมันก็มีครบทั้งสี่ธาตุที่เราดูที่ก้อนดินก็มีลักษณะว่ามันกินเนื้อที่นี่ก็เป็นธาตุดิน ก้อนดินนั่นก็มีน้ำเจืออยู่แม้ว่าจะมองเห็นยากมันก็มีน้ำเจืออยู่ปริมาณใดปริมาณหนึ่งแล้วในดินนั่นก็มีคุณสมบัติที่ระเหยได้คือมีธาตุลมในดินนั้นก็มีอุณหภูมิระดับใดระดับหนึ่งอยู่มันก็มีธาตุไฟหยิบดินมาก้อนหนึ่งในนั้นก็มีครบทั้งสี่ธาตุ ตักน้ำมาแก้วหนึ่งในแก้วน้ำแก้วนั้นมันก็มีครบทั้งสี่ธาตุอย่างนี้เป็นต้นพระพุทธศาสนามุ่งจะสอนส่วนที่เป็นนามธรรมอันลึกกว่ารูปธรรมจึงเล็งถึงคุณสมบัตินี่ยกตัวอย่างมาเท่านั้นถ้าจะพูดกันหมดก็ไม่ว่าเวลาไม่พอมันกินเวลามากยกตัวอย่างมาให้เห็นว่าเรายังเข้าใจเรื่องธาตุนั่นผิดอยู่อย่างไรสันอากาศธาตุนั่นที่ว่างหรือความว่างหรือเป็นที่ว่างสำหรับให้ธาตุทั้งหลายอื่นตั้งอยู่ได้ส่วนวิญญาณธาตุนั่นเป็นพิเศษคือธาตุที่จะทำความรู้สึกให้เกิดขึ้นได้ก็เป็นหกธาตุด้วยกันจากหกธาตุนี้มันก็ทำให้เกิดธาตุอื่นๆอีกมากธาตุดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณหกธาตุนี้เท่านั้นแต่ทำให้เกิดธาตุอื่นๆอีกมากเช่นเกิดธาตุตาธาตุหูธาตุจมูกธาตุลิ้นธาตุกายธาตุใจคุณสมบัติหรือหน้าที่ที่จะทำได้ทางตาทางหูทางจมูกเป็นต้นนี้ก็ยังเรียกว่าธาตุนี่เป็นคำที่พระพุทธเจ้าตรัสหรือใช้หรือทรงระบุอย่างนี้แล้วก็ยังตรัสถึงธาตุรูปธาตุเสียงธาตุกลิ่นธาตุรสธาตุผลกับธาตุธรรมารมณ์ข้างนอกที่มันจะมาเข้ามาเข้าคู่กันกับตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็เป็นธาตุเมื่อธาตุพวกข้างนอกกับธาตุพวกข้างในมากระทบถึงกันเข้ามันก็ปรุงเป็นวิญญาณธาตุหรือว่าทำให้วิญญาณธาตุปรากฏออกมาเมื่อตากระทบรูปก็เกิดจักษุวิญญาณคือการเห็นทางตานี่วิญญาณธาตุปรากฏออกมาให้เห็นแล้วธาตุเหล่านี้มันมีอยู่เป็นพื้นฐานเมื่อได้โอกาสได้ปัจจัยได้ต่างๆมันก็ปรากฏออกมาก็มันทำหน้าที่ของมันนี่เรียกว่าเรื่องธาตุถ้าเรายังไม่รู้เรื่องธาตุอย่างนี้ก็เรียกว่ายังไม่รู้กอกาของปรมัตถธรรมของพุทธศาสนาตัวนี้คนโดยมากเห็นว่าเรื่องปรมัตถธรรมนี่ไม่ใช่กอกานั่นเพราะว่าเขาฟังไม่ดีอาตมากำลังบอกว่านี่มันเป็นเรื่องกอกาของปรมัตถธรรมถ้ามันอย่างนั้นก็ไม่มีเรื่องปรมัตถธรรมอะไรที่ไหนมันต้องมีเรื่องกอกาสำหรับศึกษาเรื่องปรมัตถธรรมนี่เรารู้เรื่องธาตุอย่างนี้กันเสียถูกต้องว่ารู้ว่าธาตุเนี่ยมันจะปรุงนั่นปรุงนี่ขึ้นมาให้เป็นรูปขึ้นมาให้เป็นนามขึ้นมาแต่ที่เป็นอยู่จริงในเนื้อตัวของเราวันหนึ่งนี้ธาตุเหล่านี้มันปรุงอายตนะธาตุดินน้ำไฟลมอากาศวิญญาณอันนี้มันจะปรุงอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มีหน้าที่มีการทำหน้าที่ขึ้นมาในวันหนึ่งที่อายตนะนี่มันทำหน้าที่ต่อไปอีกคือจะปรุงให้ขันธ์ต่างๆปรากฏออกมาซึ่งจะทบทวนกันอย่างสั้นๆอีกทีว่าเมื่อตาเห็นรูปก็เกิดการเห็นทางตาคือจักษุวิญญาณนี่ก็คือวิญญาณขันธ์ส่วนน้อยขึ้นมาที่สามประการนี้ร่วมกันคือตากับรูปกับจักษุวิญญาณนี่มาถึงกันแล้วเรียกว่าผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนานี่คือเวทนาขันธ์ได้เกิดขึ้นมาเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ทีนี้เวทนานี่เกิดแล้วเป็นความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบเป็นต้นบ้าง ก็มีความรู้สึกที่จำได้ว่าถูกใจนี่ถูกใจหรือนี่ไม่ถูกใจแล้วสำคัญมันหมายว่านี่เป็นอย่างไรนี่สวยนี่ไม่สวยนี่น่ารักนี่น่าพอใจนี่เราชอบนี่เราถือว่าเป็นของเราหรือแก่เราเพื่อเรานี่เรียกว่าสัญญา มันก็เป็นสัญญาขันเกิดขึ้นเพราะตาเห็นรูปนั่นมันเกิดสัญญาขันอย่างนี้แล้วมันก็เกิดสังขารขันคือความคิดไปตามหน้าของความมั่นหมายนั้นคิดจะได้คิดจะมีคิดจะเอาคิดจะเป็นคิดจะหาคิดจะยึดครองกระทั่งคิดจะลักจะขโมยก็เรียกว่าสังขารขันเกิดแล้วส่วนรูปขันนั่นเกิดแล้วตั้งแต่เมื่อ ตาทำหน้าที่ของตาหรือว่ารูปข้างนอกเข้ามาเกี่ยวข้องกับตาอย่างนี้เรียกว่ารูปขันธ์เกิดแล้วทั้งข้างนอกและข้างในก็เลยรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์เกิดมาครบถ้วนตามลำดับตามหน้าที่ตามเหตุตามปัจจัยอย่างนี้ก็เพราะมีสิ่งที่เรียกว่าอายตนะคือธาตุตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ลุกขึ้นทำหน้าที่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยสมบูรณ์อายตนะนี้ก็มาจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศวิญญาณที่มันได้เหตุได้ปัจจัยมันปรุงแต่งกันขึ้นมาธาตุช่วยเกิดอายตนะอายตนะช่วยเกิดสิ่งที่เรียกว่าขันที่บางทีก็ยังไม่พูดไปในลักษณะของขันห้าพูดไปในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทก็มีเจนเวทนาเกิดแล้วก็เกิดตัณหาอุปาทานภพชาติเป็นทุกข์มาอย่างนั้นก็มีแต่เนื้อแท้ก็เหมือนกันกับขันห้าบางทีก็แจกในระหว่างเวทนากับตัณหานั้นมากมายไปเสียก็มีไม่เป็นไรนั่นมันเป็นรายละเอียดปลีกย่อยแต่ให้เรารู้กันแล้วกันว่าธาตุนี่มีส่วนช่วยปรุงอายตนะอายตนะปรุงให้เกิดขันธ์ที่ถ้าว่าเมื่อเกิดขันธ์นั่นมันเกิดด้วยความโง่คือความเผลอสติแล้วขันธ์ที่เกิดนั่นถูกยึดถือด้วยอุปาทานซึ่งมาจากอวิชชาที่จริงสิ่งนี้ก็เป็นสังขารขันธ์เป็นอุปาทานอย่างนี้ก็ต้องจัดเป็นสังขารขันธ์คือความคิดที่ผิดชนิดหนึ่งมันได้เกิดขึ้นแล้วยึดถือขันห้านั่นขันใดขันหนึ่งว่าเป็นเราบ้างว่าเป็นของเราบ้างหรือยึดถือทั้งห้าขันว่าเป็นเราบ้างเป็นของเราบ้างนี่เรียกว่าอุปาทานขันเกิดแล้วเมื่อตะกี้เรียกว่าขันเฉยๆก็ไม่มีการยึดถือโดยปาทานในบางกรณีมันมีการยึดถือโดยปาทานคือในกรณีที่ใจเกิดความทุกข์นั่นแหละจะต้องมีการยึดถือโดยปาทานที่มาจากอวิชชาคือความโง่นี่ก็เรียกว่าอุปาทานขันเป็นตัวทุกข์เสร็จไปตอนหนึ่งเรื่องกอตามันเสร็จไปตอนหนึ่งตอนที่ให้เกิดทุกข์ขึ้นมาโดยสมบูรณ์ทีนี้มันก็มีหน้าที่ต่อไปที่จะดับทุกข์มันก็ต้องตั้งต้นด้วยการรู้การคิดการพยายามไปอีกทางหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามซึ่งเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมเราจะต้องมีการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาแล้วก็จะได้ผลเป็นการบรรลุมรรคผลนิพพานซึ่งโดยที่แท้แล้วก็เพื่อจะดับความทุกข์ที่มาจากอุปาทานขันธ์นั่นเองในเรื่องศีลสมาธิปัญญาอันนี้ก็เป็นกอกาสำหรับที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานคือฝ่ายดับทุกข์แล้วมันก็ไม่มีที่ตั้งอะไรกันที่ไหนก็มันมีที่ตั้งที่นามรูปที่ร่างกายที่จิตใจที่ขันห้าอีกนั่นเองถ้าทำให้ขันห้านี่ไม่เผลอสติไม่ปราศจากสติแล้วไม่มีอุปาทานยึดแล้วมันก็เป็นขันห้าที่ไม่มีความทุกข์แล้วถ้ามันเป็นได้อย่างนี้ตลอดไปมันก็ไม่มีความทุกข์เลยก็เรียกว่าเป็นขันห้าที่บริสุทธิ์ไม่เป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานมันก็ไม่มีความทุกข์เลยนี่เป็นขันห้าอย่างของพระอรหันต์ซึ่งไม่มีกิเลสเลย เป็นวัตถุประสงค์มุ่งหมายในระดับสุดท้ายที่เรียกว่าเราไม่รู้เรื่องกอกาของปรมัตถธรรมอันได้แก่สิ่งที่เรียกว่าธาตุว่าอายตนะว่าขันธ์ว่าอุปาทานขันธ์และว่าความทุกข์ทั้งปวงเราควรจะตั้งต้นเรียนกอกาโดยเฉพาะเรื่องธาตุเรื่องอายตนะนี้กันสมัยเราจะรู้จักกิเลสรู้จักอุปสรรครู้จักปัญหาต่างๆอย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงแล้วจะแก้ไขได้สำหรับสิ่งที่เรียกว่าธาตุนั่นแหละสำคัญที่สุดเพียงคำเดียวนี่จะเป็นความรู้ที่แก้ปัญหาต่างๆได้หมด เดี๋ยวนี้ถ้าเราไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าธาตุอย่างเดียวเท่านั้นเราจึงเป็นคนโง่อย่างบรมโง่หรือว่าโง่สักหมื่นครั้งแสนครั้งก็ยังไม่คุ้มกันมันโง่เพราะไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าธาตุถ้ารู้จักสิ่งที่เรียกว่าธาตุว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปสักว่าธรรมชาติอย่างนี้แล้วมันก็ไม่มีปัญหาเช่นเราไปหลงในรสอร่อยที่เกิดขึ้นทางเนื้อหนังสตาร์สัมผัสระหว่างเพศหญิงเพศชายนี่ก็เพราะโง่ในข้อที่ไม่รู้ว่าพุทธัพพธาตุนั่นพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าเป็นสักว่าธาตุที่เป็นไปตามธรรมชาติเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมันมีความรู้สึกในจิตใจอย่างนั้นแต่จิตใจนั้นมันโง่มันไม่ประกอบไปด้วยปัญญามันจึงเห็นไปว่าปวดทัพพระที่เกิดขึ้นระหว่างเพศนั้นเป็นของประเสริฐจนถึงกับหลงไหลบูชาต่างๆนานายกขึ้นเป็นเรื่องประเสริฐที่สุดของมนุษย์มันโง่สักเท่าไหร่จะใช้คำว่าโง่สักกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนครั้งจึงจะสมกันเราไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าธาตุนั้นเพียงคำเดียวเท่านั้น ไอ้รูปที่สวยๆนั่นก็คือรูปธาตุถ้ารู้ว่าเป็นเพียงสักว่าธาตุก็จะไม่หลงในความสวยของรูป เสียงที่ไพเราะนั้นเสียงก็เป็นสัตว์ธาตุเป็นธาตุตามธรรมชาติอย่างหนึ่งถ้ารู้ข้อนี้แล้วก็จะไม่หลงไหลในความไพเราะของเสียงกลิ ่นที่หอมนั่นก็เหมือนกันกลิ่นนั้นเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติถ้ารู้แล้วก็ไม่หลงไหลในกลิ่นนั้นรสที่อร่อยที่ลิ้นถ้าอร่อยนั้นรสนั้นก็เป็นสักว่าธาตุเรียกว่ารสธาตุถ้ารู้ว่าธาตุก็ไม่หลงไหลในรสนั้นที่ผลทับประธาตุสัมผัสทางผิวหนังที่มีปัญหามากก็คือสัมผัสระหว่างเพศถ้ารู้ว่าเป็นเพียงสักว่าธาตุตามธรรมชาติก็ไม่หลงไหล ในผลทับพระนั้นที่ธรรมารมณ์ที่ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเกียรติยศชื่อเสียงนี่เป็นธรรมารมณ์เป็นธรรมธาตุถ้ารู้ว่าสักว่าธาตุตามธรรมชาติคนก็จะไม่หลงไหลในเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเพราะไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าธาตุตามธรรมชาติหรือเป็นไปตามธรรมชาติจึงได้หลงไหลอย่างหลับหูหลับตาซึ่งคนที่เข้ามาอยู่วัดวันแรกเพื่อจะบวชในพุทธศาสนาเขาจึงให้เรียนบทพิจารณาเรื่องธาตุคือบทที่เรียกว่ายถาปัจจยังปวัตตมานังคาตุมัตตเมเวตังยะติตังจีวรังเป็นต้นนี้ซึ่งแสดงความเป็นธาตุที่ภิกษุสามเณรสวดกันอยู่ทุกวันนี่จะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่ทราบแต่ว่าสวดกันอยู่ทุกวัน ถ้ารู้เรื่องความเป็นธาตุอย่างนี้ดีแล้วคงไม่สึกก็มันไม่รู้มันจึงโง่ไปหลงในเรื่องหลอกของธาตุมันจึงต้องสึกนี่พูดโดยไม่ต้องเกรงใจจะเป็นเรื่องกอขอกอกากี่มากน้อยก็คอยลองคิดดูว่า มันมีความสำคัญเท่าไหร่นี่ขอให้เข้าใจความหมายของคำว่ายถาปัจจยังปวัตตมานังที่เขาเขียนให้เรียนในวันแรกที่เข้ามาอยู่วัดเพื่อจะบวชนั่นดีๆเนี่ยกอขอกอกาของปรมัตถธรรมมันเป็นอย่างนี้ ทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่สองคือเรื่องศีลธรรมกอขอกอกาของศีลธรรมคือกอขอกอกาของเรื่องมีตัวมีตนมีสัตว์มีบุคคลมีเรามีเขามีได้มีเสียมีทุกข์มีทุกข์มีสุขควรจะเพ่งเล็งไปยังในเรื่องสรณาคมเรื่องทานเรื่องศีล ที่เขาขวนขวายกันนักสำหรับตัวตนสำหรับของตนนั่นแหละแล้วก็พูดกันมากมากแล้ว สรุปเอาแต่ใจความว่าสรณาคมนั่นถ้าตั้งต้นถูกคือเรียนขอขอกอกากันมาถูกมันก็รู้ว่านั่นเป็นสิ่งสูงสุดที่จะพึ่งได้พึ่งพาอาศัยได้ หรือว่ายิ่งกว่านั้นก็คือพระพุทธเจ้านั้นท่านเป็นผู้รู้ระดับทุกข์ได้และสอนคนอื่นพระธรรมนั้นมันเครื่องดับทุกข์โดยตรงพระสงฆ์คือผู้ประสบความสำเร็จในเรื่องนี้นั่นเราถือพระพุทธธรรมประสงค์ในลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าถูกเรื่องของสรณาคมไม่ค่อยเผ ว่าสิ่งสูงสุดหรือบุคคลสูงสุดวัตถุสูงสุดที่จะเป็นที่พึ่งได้มันมีอยู่อย่างนี้ อย่าไปถือให้กลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์ไปเสียจะเอามาแขวนที่คอสักเท่าไหร่มันก็ช่วยอะไรไม่ได้ถ้าไม่รู้ให้ถูกต้องจริงตามความหมายของสิ่งนี้ที่เรื่องทานถ้าเราจะมีความรู้อย่างถูกต้องในเบื้องต้นสักอย่างหนึ่งว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเท่านี้จะพอไม่ต้องรู้อะไรมากขอให้รู้จริงเห็นจริงด้วยใจจริงว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเท่านี้เองแล้วมันจะหยิบยื่นให้เองมันจะช่วยเหลือเองมันจะเมตตากรุณาจะสงเคราะห์อะไรเองเดี๋ยวนี้ไม่ได้ให้ทานโดยข้อที่ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไปให้ทานเพื่อจะแลกเอาสวรรค์เอามาเป็นตัวกูมาของกูเขาเลยต้องหลอกให้ด้วยสวรรค์นั่นเองว่าให้มันหยิบยื่นในคนอื่นบ้างแต่ความมุ่งหมายแท้จริงของเรื่องนั้นต้องการจะให้สละความเห็นแก่ตัวของบุคคลผู้มีตัวอันยึดถือไว้หนาแน่นเกินไปถ้าผู้ใดจะเรียนกขกกาให้ถูกต้องในเรื่องเกี่ยวกับการให้ทานแล้วขอให้ภาวนาไว้เถิดว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงปฏิบัติต่อสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นให้ถูกต้องตามความหมายอันนี้รู้จะอยู่กันในโลกนี้ก็ให้อยู่กันด้วยความรู้สึกอย่างนี้ท่านก็ให้ทานเองนี่ฝนจะตกแล้วท่านต้องรีบรับหน่อยเรื่องศีลถ้ารู้กขกกาในเบื้องต้นมันก็มาจากความรู้สึกอย่างเดียวกันอีกเพราะถ้าเรารู้สึกว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเราก็เบียดเบียนเขาไม่ได้กระทุษร้ายทรัพย์สมบัติร่างกายทั้งเขาก็ไม่ได้มันก็มีศีลข้อที่หนึ่งกระทุษศีลข้อที่สองมันไม่กระทุษร้ายของรักของเขาได้เขาก็มีศีลข้อที่สามไม่กระทุษร้ายสิทธิประโยชน์ในของผู้อื่นได้โดยวาจาก็มีศีลข้อที่สี่ไม่กระทุษร้ายสติปัญญาสมบูรณ์ดีของตัวเองก็ไม่ผิดศีลข้อที่ห้าก็แปลว่ามันคงอยู่ในความสงบปกติที่สุดเพราะพอทำผิดในเรื่องนี้มันผิดปกติเท่านั้นเป็นไปดื่มน้ำเมาข้ามันก็ผิดปกติหรือไปทำอะไรอื่นข้าเพราะการดื่มน้ำเมาก็ผิดปกติรักษาความปกติว่าได้อย่างเดียวก็เรียกว่ามีศีลนั่นเรื่องศีลนี่ก็คือความสงบไม่มีความวุ่นวายตรงตามความหมายของคำว่าศีลศีละแปลว่าปกติถือศีลข้อเดียวพอจะทำให้มีศีลจริงทุกๆข้อทีนี้คนที่มันไม่จริงจะถือศีล5ศีล8ศีล10ศีล4ไร้ก็ตามมันไม่จริงแล้วมันก็ไม่มีศีลสักข้อเดียวมันไม่ถูกตรงตามจุดประสงค์ของศีลคือความสงบงั้นถ้ายังไม่มีความสงบก็ยังไม่มีศีลงั้นคนที่ถือศีลจริงข้อเดียวเท่านั้นคือความสงบนี่จะมีศีลทุกข้อได้แล้วก็มีจริงด้วยไม่ใช่ว่ามีสักว่าอำพรางว่าแต่ข้างหน้าเรื่องสนาคมเรื่องทานเรื่องศีลและเรื่องที่บุคคลในระดับที่มีตัวตนจะต้องรู้เนี่ยมีอีกมากมายเราเอามารวมกันเข้าหมดนี่เรียกว่ากขกกาหลายหลายตัวกขกกาหลายหลายตัวถ้าทำเพื่อให้ได้ดีวนเวียนอยู่ในโลกนี้ก็เรียกว่าวัฏฐามินีคือเวียนดีได้ดีรู้เผยก็ชั่วแล้วก็ดีชั่วบุญบาปทุกทุกอยู่ในโลกนี้เรียกว่าวัฏฐามินีเป็นการปฏิบัติเพื่อให้วนเวียนอยู่ในโลกนี้ถ้าทำดีกว่านั้นเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสนาคมก็จะถ้าทำดีคือทำถูกต้องจริงแล้วมันจะดึงออกไปจากโลกนี้ซึ่งเป็นวิวัฏฐามินีวิวัฏฏะแปลว่าไม่ใช่วัฏฏะคือออกไปนอกวัฏฏะทั้งคนที่มีศีลมีสนาคมมีทานมีศีลดีนั้นจะค่อยหลีกออกไปจากโลกนี้หรือจากวัฏฏะนี้ไปสู่โลกุตตระได้อย่าทำเล่นกับไอ้กขกกาไม่กี่ตัวนี่ถ้าทำผิดมันจะต้องวนเวียนอยู่ในวัฏฏะนี้คือเกิดแล้วเกิดอีกอย่างนั้นอย่างนี้พบนั้นพบนี้แต่ถ้าทำให้ดีมันจะค่อยๆเกิดความเบื่อหน่ายในการว่ายเวียนอย่างนี้ทั้งทานแม้แต่การให้ทานนี่มันก็จะผลักออกไปจากโลกนี้ไปหาโลกุตตระในการรักษาศีลก็ยิ่งผลักออกจาก ไปจากโลกนี้ไปสู่โลกอุตตรละเป็นกอขอกอกาที่เขาเรียนดีเขาเรียนถูกต้องมันจะช่วยผลักให้ออกจากโลกนี้ไปสู่โลกุตตระที่มันมีสิ่งที่ต้องคิดอยู่ข้อหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่เป็นขั้นกอขอกอกาว่าเรื่องกอขอกอกานี่มันจะมาขึ้นอยู่กับความรู้ที่รู้ว่าเรานี่เกิดมาทำไม ถ้าเราไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมเท่านั้นมันก็ไม่รู้จะกอขอกอกากันที่ตรงไหนถูกหรือจะไม่รู้จักประโยชน์ของศีลธรรมไม่รู้จักประโยชน์ของปรมัตถธรรมนั่นกอขอกอกาของศีลธรรมก็ดีของปรมัตถธรรมก็ดีมันจะต้องมากลมกลืนกันกับความรู้ข้อขอกอกาในขั้นที่ว่าเราเกิดมาทำไมเดี๋ยวนี้ในการจะรู้ว่าเราเกิดมาทำไมนี่มันก็ยากยากแสนยากเหมือนกันแต่ถ้าไม่รู้มันก็ตั้งต้นไม่ถูกเหมือนกันเพราะมันจึงเป็นข้อขอกอกาชั้นลึกชั้นยากเนื่องจากการสังเกตอยู่ตลอดเวลาที่เรามีชีวิตอยู่แต่ต้นจนบัดนี้ค่อยๆรู้ว่าอะไรถูกค่อยๆรู้อะไรผิดแล้วค่อยๆรู้ว่าอะไรมันเป็นไปเพื่อความสงบอะไรไม่เป็นไปเพื่อความสงบรู้ว่าเวลาที่ควรปรารถนาที่สุดก็คือเวลาที่มีความสงบคือไม่มีความทุกข์ในที่สุดก็จะค่อยๆมองเห็นหรือว่าเชื่อได้ในตนเองว่าเราเกิดมาเพื่อจะกำจัดความทุกข์เราไม่อยากจะเกิดมาหรือเราไม่ได้เจตนาจะเกิดมาแต่มันก็ได้เกิดมาแล้วมันเมื่อเกิดมาแล้วอย่างนี้จะต้องทำอย่างไรมันปัญหามันเหลืออยู่เท่านี้ถ้ารู้ว่าเกิดมาทำไมอย่างถูกทำไมอย่างถูกต้องแล้วก็ขอกอกานี่ก็จะตั้งต้นดีจะตั้งต้นเร็วยืดเรียนหนังสือรู้เร็วเหมือนคนฉลาดยิ่งคนฉลาดอย่างยิ่งเรียนเดียวๆก็รู้มหาศาลทีเดียวเป็นปุคติตันยูเพียงแต่เขาเอ่ยปากมันก็รู้ซะแล้วถ้าตัวเองมันรู้ว่ามันเกิดมาทำไมแล้วคนที่ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมนั่นแหละควรจะถือว่าเป็นคนโง่ที่สุดถ้าจะเป็นคนโง่อยู่ในจำนวนนี้ก็ไปตัดสินดูเองก็แล้วกันเพราะมันไม่ยากเรารู้ว่าเราเกิดมาทำไมหรือว่าเราไม่รู้ว่าเราเกิดมาทำไมหรือว่าเรารู้อยู่ผิดๆว่าเกิดมาทำไม มันพิสูจน์ได้ตรงที่ว่าถ้าเรารู้อย่างนี้ถ้ามันยังมีความทุกข์อยู่ก็หมายความว่าเรารู้ผิดแล้ว ถ้าเรารู้ว่าเราเกิดมาทำไมเราทำอย่างนั้นอยู่แล้วไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นนี่ก็เรียกว่ารู้ถูกแน่ไม่มีใครช่วยตัดสินให้ได้นอกจากไอ้ผลที่มันเกิดขึ้นมาถ้ามันดับทุกข์ได้ก็เรียกว่าเรารู้ถูกความรู้ของเราถูก แต่เดี๋ยวนี้เรายังได้เปรียบอยู่บ้างที่ว่าเรามีพระพุทธศาสนาเป็นหลักเกณฑ์นั้นเราก็อาศัยพุทธศาสนาเป็นเครื่องช่วยแต่ไม่ช่วยอย่างหลับหูหลับตาคือไม่เชื่ออย่างคือไม่ต้องเชื่ออย่างงมงายให้เชื่อประกอบด้วยสติปัญญาพอที่รู้ว่าเกิดมาทำไมแม้ว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ละเอียดละออในทุกแง่ทุกมุม แต่ท่านก็ยังขอร้องว่าอย่าเชื่อทันที ต้องพิจารณาดูต้องลองดูต้องปฏิบัติดูแล้วมันพิสูจน์ในตัวมันเองว่ามันดับความทุกข์ได้นะก็นั่นแหละเชื่อได้คือเอาเป็นหลักได้การที่จะเชื่อนะให้เด็ดขาดลงไปนั้นต้องอาศัยหลักเกณฑ์อย่างนี้แ ม้แต่จะ ตัดสินใจลงไปว่าเราเกิดมาทำไมนี่ก็ต้องระวังให้ดีถ้ามันโผงผางเพื่อพลาดลงไปมันมีส่วนผิดแล้วมันก็จะเสียเวลาท่านก็คอยระวังให้มันมีแต่ถูกเรื่อยไปดีกว่า นี่เวลาเล็กน้อยสุดท้ายนี่ก็อยากจะพูดว่าข้อขอต่อตาของการปฏิบัติธรรมซึ่งกินความทั้งส่วนศีลธรรมและส่วนปรมัตถธรรมการปฏิบัติธรรมนั่นอะไรเป็นก่อขอก่อตาเสียเวลาสะอึดใจหนึ่งถามท่านทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่ท่านรู้สึกว่าในการปฏิบัติธรรมนั่นมีอะไรเป็นตัวก่อคงจะตอบต่างๆกันตอบอย่างไรก็เก็บไว้เป็นในใจส่วนธรรมานี่จะบอกว่าสติเป็นตัวก่อต้องการปฏิบัติธรรมแล้วมันประหลาดที่ว่าไอ้สตินี่จะเป็นทุกอย่างกระทั่งเป็นตัวห่อสุดท้ายของเพียรชนะทั้งหลาย มันเลยเป็นของประหลาดที่มันเป็นทุกอย่างเป็นทุกเวลาเป็นทุกสถานที่สิ่งที่เรียกว่าสติอย่างเดียวเท่านั้น คือความเป็นผู้มีสติคือรู้สึกตัวมีสมปรดีรู้ปัญญาเนี่ยรู้สึกอยู่ก่อนแต่ที่จะคิดจะพูดจะทำอะไรลงไป เดี๋ยวนี้เราปล่อยไปตามธรรมชาติเดินไปอยากจะพูดก็พูดอยากจะทำก็ทำหรืออยากจะคิดก็คิดไม่ได้มีสิ่งที่เรียกว่าสติมา เป็นผู้นำ หรือเป็นผู้ตักเตือนหรือเป็นผู้ยับยั้งหรือเป็นอะไรก็สุดแท้แต่สิ่งที่เรียกว่าสตินี่ก็เป็นสิ่งที่เข้าใจยากและยิ่งกว่านั้นก็ยังเป็นสิ่งที่จะมีได้โดยยาก ถ้าคนเรามันหัดมาในทางที่จะไม่มีสติ คิดดูตั้งแต่เกิดมาจนบัดนี้ไม่ได้เคยหัดที่จะมีสติชอบอะไรก็ทำชอบอะไรก็พูดก็คิดก็ทำก็ไปตามอารมณ์ทั้งนั้นไม่เคยมีสติไม่เคยยับยั้งดูก่อนว่าไอ้ที่จะทำลงไปนี่เป็นยังไงหรือคำพูดที่จะพูดลงไปนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นไม่เคยฝึกอย่างนี้ไม่เคยได้รับการสั่งสอนให้ทำอย่างนี้เราจึงฝึกมาแต่ในทางที่จะไม่มีสติตั้งแต่เกิดมาจนบัดนี้นั่นในสิ่งที่เป็นปัญหาอันแรกที่สุดก็คือความมีสติเพราะมีหลักที่ว่าจะพูดอะไรออกไปก็มีสติรู้เรื่องที่จะพูดนั่นดีซะก่อนแล้วจะทำอะไรก็เหมือนกันคือแม้แต่จะปล่อยความคิดมันไหลไปในกระแสไหน ก็จึงมีสติก่อนที่จะปล่อยให้มันไปในกระแสนั้นเนี่ยเรียกว่าสติจะมาก่อนการฝึกหัดสติอย่างสมบูรณ์เรียกว่าอานาปานสติคือความเป็นผู้มีสติทุกครั้งที่หายใจออกเข้า มีสติทุกครั้งที่หายใจออกเข้าแล้วคิดดูมันจะขาดตอนได้อย่างไรเพราะความมีสติสมบูรณ์นั่นเป็นตัวแท้เป็นเนื้อเป็นตัวของสิ่งที่เรียกว่าการปฏิบัติธรรมคำว่าสติเป็นคำประหลาดหมายถึงทุกอย่างจะรวมอยู่ในนั่นไม่โดยตรงก็โดยอ้อมอย่างปัญญาก็รวมอยู่ในคำว่าสติเพราะว่าถ้ามันมีปัญญามันก็ไม่รู้ว่าจะรู้สึกตัวว่าอะไรความรู้สึกตัวมันรู้สึกว่าผิดหรือถูกหรือทุกข์สุขหรือทุกข์ดีหรือชั่วมันรู้สึกตัวอย่างนี้มันต้องมีปัญญา มันก็ทำให้มีปัญญาเนี่ยโดยตรงหรือต้องมีก่อนแล้วมันจึงจะมีสติที่ดีได้ที่มีสติแล้วมันก็เป็นเหตุให้ทำถูกคิดถูกพูดถูกไปต่อไปอีกน่าจะมีชีวิตอยู่ก็ถูก จะมีสมาธิก็มีได้มันก็เลยช่วยยึดโยงไอ้สิ่งต่างๆไว้ครบถ้วนบริสุทธิ์บริบูรณ์นี่เรียกว่ามันเป็นตัวการโดยตรงก็มี เป็นอุปกรณ์โดยอ้อมก็มีสิ่งที่เรียกว่าอัฏฐังคิกมรรค8ประการนั่นอัตถังคิกมรรคคือมรรคมีองค์8ประการนั่น มันก็สำเร็จได้ก็มีสติแม้ว่าจะมีสัมมาสมาธิคือปัญญาเป็นผู้นำแต่แล้วการเป็นไปได้การยึดโยงกันอยู่ได้นี่เป็นไปได้ด้วยอำนาจของสติ แม้ว่าจะมีสมาธิเป็นตัวกำลังแต่ว่ากำลังนั้นมันใช้ไปอย่างถูกต้องด้วยอำนาจของสติ ไม่จะมีการเลี้ยงชีวิตการกระทำว่าภาคเพียรถูกต้องมันก็ทำได้ด้วยอำนาจของสติตามความเห็นของอาตมาจึงถือว่าก็ขอต่อตาของสิ่งที่เรียกว่าการปฏิบัติธรรมนั้นคือสิ่งที่เรียกว่าสติทุกอย่างมีความสำคัญขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าสติและบางทีก็เรียกว่าความไม่สมาธิมันมีคำแทนชื่อหลายอย่างหลายประการ ถ้ามีสติแล้วก็เป็นอันว่าทุกอย่างมันจะเดินไปยังมรรคผลนิพพานเป็นแน่นอน ทีนี้ถึงแม้ว่าในเรื่องศีลธรรมสติก็ช่วยทั้งหมดเพื่อจะได้มีตัวตนที่ดีสติเนี่ยจะช่วยให้เราไม่ทำอะไรผิดมีตัวตนที่ดีได้รับแต่ความดีอยู่ในโลกนี้เวียนว่ายอยู่ในโลกนี้ก็เวียนว่ายอยู่แต่ในทางที่ดี ถึงอีกทางหนึ่งสติเนี่ยจะช่วยออกไปให้พ้นความมีตัวตนไม่มีตัวตนไปสู่โลกุตตระนี่ก็ยังเดินหน้าของสติ คอยมองเห็นสติในฐานะเป็นทั้งตัวกอขอกอตาตาและมันเป็นสุดท้ายของทั้งหมดด้วยอย่างนี้แล้วขอสรุปความว่าเราต้องย้อนไปเรียนกอขอกอตากันใหม่แล้วก็ดีที่สุดถ้าใครท่านเข้ามาเรียนใหม่เราจะเป็นการดูถูกท่านทั้งหลายว่าจับตัวมาเรียนใหม่แต่ความจริงมันอย่างนั้นมันต้องเรียนใหม่เพราะว่าที่เรียนมาก่อนนั้นมันเลอะเทอะมันเลอะเลือนหรือมันตับเติมชนต้นชนปลายไม่เคยถูกขอให้เรียนใหม่ แล้วขอให้เรียนให้ดีที่สุดด้วยอย่าให้ใหม่อย่างเลวร้ายอย่างที่แล้วมาอีกมันจะไม่มีอะไรใหม่เรียนกันใหม่แต่ว่าเรียนให้ดีที่สุดไม่เหมือนกับที่แล้วมาก็ตั้งต้นปฏิบัติกันให้ดีที่สุดตั้งต้นสอนกันไปให้ถูกต้อง นี่ก็จะพอทันกับเวลาหรือว่าพอสมกับสถานการณ์แห่งยุคปัจจุบันเรามีอายุเหลืออยู่เท่านี้ถ้าเราทำถูกต้องมาลงทุนเรียนกอขอกอกากันเส้นใหม่ถูกต้องนั่นแหละก็ยังทันแต่เวลา เพราะถ้าทำไม่ถูกต้องเรียนอีกกี่ร้อยปีกี่พันปีมันก็ไม่ถึงจุดที่มุ่งหมายถ้าเรียนใหม่ทำถูกต้องบางทีสองสามปีก็ถึงจุดหมายปลายทางได้ท่านจึงเรียกว่าเรียนเสียใหม่ให้ดีที่สุดยังพอทันแก่เวลา แล้วก็ยังพอสู้กับสถานการณ์ที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบัน แม้ว่าโลกนี้มันจะร้อนเป็นไฟอย่างไรหรือมันอยู่ในลักษณะที่ล่อแล้งจะต้องจิตหายวายรอดแน่เพราะว่าคนในโลกไม่มีศีลธรรมยิ่งขึ้นมีแต่การเอาเปรียบการบ้านการเมืองเรื่องแต่เป็นการเอาเปรียบโลกนี้จะต้องวินาศด้วยอาวุธแรงว่าที่เขามีกันอยู่ก็อย่าเข้าใจในธรรมะนี้ยังสู้กันได้กับสถานการณ์อย่างนี้ถ้าเราจะต้องไม่เป็นทุกข์เลยจนวาระสุดท้ายแม้ว่าจะต้องตายลงไปมันก็ไม่มีความทุกข์เลยนี่เรียกว่ามันยังทันแก่สถานการณ์ ขอให้สนใจไว้เถอะถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็ยังเรียกว่าเอาตัวรอดได้ไม่เสียทีที่เกิดมาชาตินึงยังเอาตัวรอดได้สมมติว่าจะต้องตายด้วยระเบิดปรมาณูในปีสองปีข้างหน้านี้เรายังมีการกระทำชนิดที่เอาตัวรอดได้โดยไม่ต้องถูกลูกระเบิดชนิดนั้นที่มันจะถูกได้ก็แต่ร่างกายแต่จิตใจมันถูกไม่ได้มันไม่ยอมถูกจิตใจของเราเพราะธรรมะนี่มันคุ้มครองนี่เรียกว่าเรียนต่อขอต่อการเรื่องใหม่ให้ดีที่สุดยังทันแก่เวลายังทำแก่สถานการณ์แม้ว่าการตั้งใจเรียนนี่มันจะลำบากบ้างก็มันมีประโยชน์มากทนลำบากมาหน่อยอ่านหนังสือรู้เรื่องนี่มันสนุกแต่เรียนไวยากรณ์มันลำบากมันทรมานจิตใจ แล้วก็ขอร้องให้ทนเรียนไวยากรณ์ด้วยมันยังจะรู้หนังสือดีนี่ก็ให้เรียนในข้อตาของปรมัตถธรรมของศีลธรรมของการปฏิบัติธรรมในลักษณะอย่างที่ว่ามาแล้วนี่เป็นอันว่าอาตมาได้พูดถึงเรื่องกอขอกอกาของพุทธบริษัทหรือสำหรับพุทธบริษัทหรือเพื่อพุทธบริษัท มาถึง13ครั้งแล้วครั้งนี้เพื่อว่าเราจะได้เรียนถึงตัวพุทธศาสนาถึงตัวจริงตัวแท้ตัวจริงของพระธรรมหรือของธรรมชาติกันเสียทีแม้จะเป็นนักธรรมเอกแล้วแม้จะเป็นปริญญาเอกแล้วก็ยังต้องเรียนกขกกนี้ไม่ใช่ว่าจะดูถูกหรือดูหมิ่นคนเหล่านั้น เป็นนั้นว่าไม่ได้ยกเว้นใครที่จะต้องเรียนกขกกนี้ถ้ายังตอบปัญหานี้ไม่ได้คือไม่ทำความกระจ่างแจ้งให้แต่ตัวเองได้ว่าอะไรจะไปกันทางไหนก็ขอให้เรียนกันเสียใหม่ในลักษณะอย่างว่ามันนี่ทุกประการนี่คำบรรยายนี่ก็สมควรแก่เวลาแล้วเพราะก็เป็นครั้งสุดท้ายทุกข์ขอพระสงฆ์ทั้งหลายตรวจคณะสาธยายวาระหนึ่ง